Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. NATO potvrdio da su trupe Sjeverne Koreje prešle u rusku oblast Kursk, koja se graniči s Ukrajinom. U Budvi se održava ministarski forum Evropska unija Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova. Mađarski predsjednik Tamaš Ujok u posjeti Srbiji. Uhapšeni nakon napada u Bosanskoj Krupi bit će predati odsjeku za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Beogradu nastavljeno suđenje za ubistva u Duboni i Malom Orašju. Stranka Bojka Borisova dobila izbore u Bugarskoj, ali ne i većinu da formira vladu. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju sa Aleksandrom Čerkasovim, ruskim disidentom čija organizacija je Memorial 2022. dobila Nobelovu nagradu za mir. Na pitanje kako bi u tri riječi opisao današnju Rusiju, Čerkasov odgovara.
Recimo ovako, rat, zatvor, nada.
Francuska bi mogla uvesti izmjene u zakon o silovanju kako bi po prvi put uključila pristanak nakon što je suđenje za masovno silovanje potreslo zemlju i dovela u pitanje granice postojećeg zakonodavstva. Francuska zastupnica Marie Chargary.
Ono što govorimo o uvođenju pojma pristanka u zakon je da završavamo s ovom idejom u društvu, sa svim stereotipima koje imamo o silovanju i ulozi ženskih tijela u društvu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvodnevni forum ministara Evropska unija Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova održava se u Budvi, kome prisustvuju ministri zemalja regiona i predstavnici evropskih agencija, Vijeća Evrope i UNDP-a. Saradnja s Evropskom unijom i promocija regionalne saradnje su ključne oblasti vladavine prave, što je prioritet u procesu pristupanja Evropskoj uniji svih zemalja kandidata. A predsjednik Mađarske Tamaš Ujok sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, gdje su razgovarali o saradnji dvije države. Kako je izjavio predsjednik Vučić nakon sastanka, Srbija radi na infrastrukturnom, saobraćajnom i energetskom povezivanju sa Mađarskom. A o tome u prilogu Sonje Gočanin.
Vučić je izjavio da je urađen idejni projekat naftovoda između Srbije i Mađarske.
Studiju izvodljivosti završavamo do kraja godine i onda smo spremni da idemo u izgradnju naftovoda. To je za Srbiju od izuzetnog značaja. Mi time vršimo diversifikaciju mogućnosti izvora iz kojih dobijamo naftu, a ne da kao danas imamo mogućnost samo jednog izvora, a to je Hrvatska, sa kojom to dobro funkcioniše, moram da budem iskren, i nemamo nikakvih problema sa onim što odatle stiže, ali mi želimo da imamo više izvora, pravu diversifikaciju.
Šujak je govorio o važnosti saradnje Srbije i Mađarske po pitanju energetske bezbednosti.
Nema u Mađarskoj energetske bezbednosti bez Srbije, isto tako u Srbiji nema energetske bezbednosti bez Mađarske. Upućeni smo jedno na drugo i to je jedna situacija koju smo vrlo dobro uspeli da prepoznamo. Srbija je vrlo poverljivi tranzitni partner za Mađarsku, omogućava nam povećanje količine gasa koji dobijamo iz pravca Srbije.
Šujak i Vučić govorili su i o saradnji na izgradnji železnice između Beograda i Budimpešte. Vučić je najavio da će dan pre otvaranja brze pruge Novi Sad-Subotica biti potpisana izjava uspostavljanju brze pruge između četiri zemlje, Mađarske, Srbije, Severne Makedonije i Grčke. On je napomenuo da je sa Šujokom razgovarao i o ratu u Ukrajini, kao i izborima u Sjedinjenim Američkim Državama koji će se održati 5. novembra. Vučić je prethodno na svom Instagram profilu objavio da je u pitanju prva zvanična poseta predsjednika Tomaša Šujoka Srbiji. Tomaš Šujok je u Srbiju stigao 27. oktobra. On je najpre posjetio Palić na severu Srbije, gdje se sastao sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Balintom Pastorom, sa kim je razgovarao o pitanjima nacionalne politike, srpsko-mađarskim odnosima, radu i daljim ciljevima Saveza vojvođanskih Mađara. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Šest osumnjičenih koji su lišeni slobode nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi bit će predato u nadležnost odsjeka za terorizam. Iz tužilaštva su naveli da su osumnjičeni pod istragom i da se dovode u izravnu vezu s maloljetnim počiniteljem terorističkog akta kao i procesom njegove indoktrinacije u okviru djelovanja van institucionalnih vjerskih udruženja u okviru kojih se kretao i osumnjičeni izvršitelj. 15-godišnjak je 24. oktobra ušao u policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi i ubio policajca Ozrena Marana i ranio policajca Avdu Hasanovića. Napad je označen kao teroristički čin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
7 godina od početka legalizacije objekata u Crnoj Gori, taj proces je završen tek za nešto više od 5% predmeta. Od podnijetih oko 60.000 zahtjeva, donijeto je svega 3.217 rješenja o legalizaciji. I dok iz struke ocjenjuju da urušeni urbanistički sistem ne može riješiti problem, aktualno ministarstvo najavljuje da će se do kraja godine donijeti novi zakon koji bi trebao da ponovo pokrene legalizaciju divljih objekata. Više u temi Jasne Vukićević.
Živimo u urbanističkom sistemu koji je urušen i koji kao takav ne može riješiti ni pitanje bespravne gradnje, kaže arhitektica Marija Nikolić. Dodaje da Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata iz 2017. koji je propisao i procedure legalizacije, postoji samo na papiru.
Ništa od njega nije, od onoga što je proklamovano, nije urađeno, nije donesen prostorni plan Crne Gore, nije izrađen, čak se odustalo od plana generalne regulacije, nisu donesene državne smjernice za arhitekturu, makar bizarno zvuči da imamo direktorat za to.
Za 7 godina legalizacije taj proces je završen za svega 5% prijavljenih objekata. Od podnijetih oko 60.000 zahtjeva riješeno je nešto više od 3.200. Dopuna je tražena za skoro 35.000 predmeta, dok je postupak prekinut u skoro 10.000 slučajeva. Podaci su ministarstva. Arhitektica Marija Nikolić.
Dakle, sada živimo u sistemu koji je zapravo urušen, ne znam da li može više od ovoga. Primjenjujemo planove koji su doneseni po zakonu od prije 2017. na snazi ovaj zakon, pa se onda to sve nekim pravnim vratolomijama prevazilazi, sve se produžava važenje ovoga, važenje onoga. Takav sistem mislim da ne može riješiti i zato i nije riješio ni pitanje bespravne gradnje.
Zbog manjka planova mnogi zahtjevi za legalizaciju su na čekanju, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa agent za nekretnine Tomislav Ranković. Njegova agencija je za svoje klijente predala oko 50 zahtjeva na području Budve, od kojih je riješeno svega 10.
A tu je administracija, papirologije jako dosta. Znači, od početnih tih nekih inicijativa će vas uvijek vraćaju da dopunjavate. Najbitnije je da se kod notara ovjeri to da je parcela čista, da niste nikome ušli u parcelu ili tako nešto. Ako ste ušli, onda tu ima sudska poravnanja i tako nešto. Obično tu ljudi već na to prvoj stepenici stavljaju da se dogovore sa komšijama, ne mogu da ne poravnaju. Kad se sve to prevaziđe i kad se uđe u dubinu, što se kaže u srž, onda obično naletimo na blokadu od strane toga da taj neki predmet nije u zahvatu dupa. I onda kad se skupi sva papirologija, obično se konstatuje da se čeka do novog dupa ili do novog pupa, prostornog plana ili tako nešto. I tu se sa tim staje.
Vlada je do kraja godine najavila novi zakon o legalizaciji kojim bi se legalizovali i objekti koji nisu izgrađeni u skladu sa planom, ali pod uslovom da nisu u zoni morskog dobra i nacionalnog parka, te da nisu veći od 500 kvadrata. Opštine će imati zakonsku obavezu da u roku od godinu dana izrade listu bespravnih objekata, a građani će imati rok od 6 mjeseci za dostavu zahtjeva za legalizaciju. Formirat će se uprava za legalizaciju sa oročenim radom na 5 godina, koliko će važiti i novi zakon. Arhitektica Marija Nikolić.
Bespravna gradnja, odnosno legalizacija, sada se postavlja uglavnom kao pitanje ono čekaj dok se donese neki detaljni plan pa će biti legalizovano. Međutim, to nije nije suština planiranja da legalizuje sve ono što je već napravljeno. Tako da pitanje toga problema stvarno je složeno. Počelo od toga da se ne zna koliko ima bespravnih objekata i pretpostavljam da ih u ovih 7 godina, ako ih je 5% riješeno, vjerovatno ih je toliko napravljeno još. Tako da ja ne znam koji zakon će to i kako riješiti.
Nema zvaničnog podatka koliko je ukupno nelegalnih objekata na teritoriji Crne Gore. Prijave za legalizaciju su pokazale da ih je najmanje 60.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Iz svijeta. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili, koja se distancirala od vladajuće stranke Gruzijski san, izjavila je da neće priznati rezultate parlamentarnih izbora održanih 26. oktobra, tvrdeći da su bili neregularni i na meti, kako je rekla, specijalne operacije Rusije. Nije iznijela dokaze za svoje tvrdnje, već je pozvala na proteste. Prilog Zorana Glavnjića.
Državna izborna komisija objavila je da je vladajući Gruzijski san osvojio 54,8% glasova, dok su opozicione ankete predviđale da ta stranka na čijem čelu je milijarder Bidzina Ivanišvili neće dobiti više od 42%. Ovi izbori ne mogu biti priznati. To bi bilo isto kao da priznam ulazak Rusije u Gruziju, rekla je šefica države Salome Zurabišvili, tvrdeći da je vlast proruska. Zapadni posmatrači saopštili su da su zabeležena kršenja izbornog procesa, uključujući zastrašivanje birača i fizičko nasilje, i zatražili istragu. Ovi izbori viđeni su kao ključni test demokratskog kapaciteta Gruzije, države koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Brisel je pozvao Tbilisi da izgradi poverenje u izborni proces. Svaki zakon koji podriva osnovna prava i slobode gruzijskih građana mora biti ukinut, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Tina Bokučava, predsjednica opozicionog ujedinjenog pokreta koji predvodi koaliciju Jedinstvo za spas Gruzije, objavila je da ne nameravaju da priznaju ishod ovih izbora. Predsjednica države Zurabišvili najavljivala je da će 4 najveće opozicione stranke uzeti dovoljno glasova da formiraju parlamentarnu većinu. Opozicione ankete sugerisale su da bi koalicija za promjene, Jedinstvo za spas Gruzije, Jaka Gruzija i Za Gruziju zajedno mogle da imaju većinu, dok su po prvim zvaničnim rezultatima sve zajedno osvojile 37%. Ova četvorka svaka pojedinačno prešla je prag od 5% i obezbedila mjesta u parlamentu. Zajednička posmatračka misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Saveta Evrope, Evropskog parlamenta i Vojnog NATO Saveza navela je da je glasanje bilo narušeno pritiscima i tenzijama. OEBS je saopštio da su zabeleženi kupovina glasova i dvostruko glasanje. Antonio Lopez White, šef posmatračke delegacije Evropskog parlamenta, rekao je da je gruzijski san promovisao ruske dezinformacije i teorije zavere uoči izbora, pokušavajući da potkopa glasanje. Prisustvo kamera vladajuće stranke na biračkim mjestima i ljudi koji su pratili birače stvorili su široku atmosferu velikog brata, rekao je Julian Bulaj, šef delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Nekada prozapadni gruzijski san, koji je na vlasti od 2012. u posljednje 2 godine okrenuo se Rusiji. U naporima da ograniči građanska prava, Gruzija usvojila i zakon sličan ruskom o stranim agentima, što je ove godine dovelo do protesta u Gruziji i kritika iz Brisela.
Lanac nekažnjivosti za ratne zločine Kremlja u proteklih 45 godina doveo je do ruske invazije na Ukrajinu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Čerkasov. Jedan je od lidera Centra za odbranu ljudskih prava Memorial, organizacije iz Rusije, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 2022. Ovu organizaciju je Putinova vlast zabranila. Čerkasov je u egzilu, a u razgovoru sa Nevenom Bogdanović on naglašava da se njegove kolege koje su ostale u Rusiji suočavaju sa ogromnom represijom jer se u zatvor može ići i zbog objave na društvenim mrežama.
Dve godine nakon što je vašo i još dvema organizacijama dodeljena Nobelova nagrada za mir, rat u Ukrajini i dalje traje, uprkos svim naporima antiratnih aktivista i pozivima da ruska invazija prestane. Koliko odgovornost nosi Nobelova nagrada?
Za nas je to bezuslovno очень тяжелый груз.
Za nas je to svakako veoma težak teret, jer smo mi, kada je osnovan memorijal, isticali da je njegova misija da spreči da se ponovi totalitarna prošlost, diktatura i rat. Sada imamo i diktaturu i rat. Nismo uspeli to da sprečimo. Nobelova nagrada dakle zaista predstavlja dodatni trend i pritisak, dodatnu odgovornost i potrebu da nastavimo rad. Ono što se sada događa u Rusiji i ruska invazija na Ukrajinu nisu nastali sami po sebi. Događaji u poslednjih 45 godina, počevši od rata u Afganistanu, predstavljaju lanac ratova, ratnih zločina i nekažnjavanja tih ratnih zločina. Upravo to je omogućilo da se istorija ponovi. Nekažnjavanje zločina dovelo je do toga da su ti isti zločinci učestvovali u novim ratovima ili su drugi ljudi sledili njihov primer. Ali ja nastavljam svoj posao i da kao papagaj ponavljam i ukazujem na to.
Ili ih primjeru sledovali drugi ljudi. Ja prodlžavam tu robotu.
Da je krug nekažnjivosti ratnih zločina doveo od ruske invazije na Ukrajinu, više puta ste isticali. Ali šta uraditi kako bi se taj lanac prekinuo? Imamo li rešenje?
Вы на Балканах знаете, насколько быстро и эффективно действует международная юстиция.
Vi na Balkanu znate koliko je efikasna i dostižna međunarodna pravda. Već nakon prvih optužbi protiv ruskih vojnika zbog civilnih žrtava u Čečenskom ratu 90-ih, ljudi su verovali da će pravda brzo biti postignuta. Međutim, ja sam aktiviste koji su sa nama radili na dokumentovanju tih zločina uveravao da je naš zadatak maraton, a ne sprint. Ali nisam ni slutio da će prve presude u tim slučajevima pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu biti donete tek 2005. Do 2022. kada je Rusija isključena iz članstva u Savetu Evrope, broj presuda u Strasburu je premašio 300. Nijedan od tih slučajeva u Rusiji nije bio ponovo istražen, niti je i jedan krivac bio kažnjen. Ali da li to znači da je rad suda bio besmislen? Ne. Broj tih presuda Evropskog suda u Strasburu pokazao je da to nisu bili pojedinačni incidenti, već rasprostranjena sistematska praksa. Prema Konvenciji o prisilnim nestancima iz 2006. to su zločini protiv čovečnosti sa svim posledicama, uključujući i nepostojanje zastare za te zločine. Međutim, u Rusiji je nastupila zastarelost tih podataka i oni nisu obnovljeni, ali svi ti predmeti su dokumentovani i postoje u Strasburu. Postoji statistika o tome šta se dešavalo. Ali druga je stvar veoma važna. Setimo se da su procesi protiv nacističkih zločinaca potrajali desetinama godina posle Drugog svetskog rata. Tako da moj maraton još nije završen, iako je međunarodna zajednica spremna da brzo zaboravi na sve.
Moj maraton još nije završen. Мировое сообщество, оно готово забыть все.
Koliko će biti teško ruskom društvu da se u budućnosti suoči sa ratnim zločinima počinjenim u Ukrajini, ukoliko danas u Rusiji imamo toliku propagandu u korist invazije, ali i drugih ratova koje ste pominjali, koje je Rusija vodila i koji su, kako kažete, učvrstili Putinovu vlast?
Ja nadeju što trudno bude už etomu pokolenju.
Mislim da će ovoj generaciji da bude teško, a da će narednim već biti lakše. Uvek počinje od toga da deca postavljaju pitanja svojim roditeljima, ali sada će zaista biti teško. Zamislite ruske građane koji 30 godina nisu imali nikakvo iskustvo kolektivnog delovanja u akcijama i za koje je ovaj rat postao prvi takav kolektivni poduhvat. Neki su bili na frontu, neki su radili na preporodu vojne industrije. Kako komunicirati sa ljudima koji su bili na frontu i preživeli ili sa onima koji su radili u vojnim fabrikama? To je za njih postao deo smisla života. Pre 3 godine takvih ljudi nije bilo. Zato će komunikacija biti teška, ali će biti neophodna. Ti ljudi se ne mogu isključiti iz ruskog društva, oni se ne mogu precrtati. To su naši sugrađani sa kojima ćemo morati da razgovaramo, ali će to biti veoma dug i mukotrpan razgovor. Ali veština komunikacije u Rusiji poslednjih godina nije baš najbolja. Čak i ruska opozicija izvan Rusije, kada god počne razgovor o ovim temama, odmah dolazi do međunarodnih sukoba. To je nešto što će biti teško da naučimo, razgovarati sa poštovanjem sa oponentima.
Naučiti se razgovarati uvažiteljno sa oponentima i tomu obučiti se bude jako složno.
U tri reči, kako biste opisali današnju Rusiju?
Pažalaj tak. Vojna, tjurma, nadježda.
Recimo ovako, rat, zatvor, nada.
A kada pominjete nadu, verujete li i nadate li se da ćete se vratiti u Rusiju?
Ja ne znam. Nadježda je to učin strašni jad.
Ne znam. Nada je vrlo opasan otrov, ako dopustiš da te otruje. Ako svakog dana čekaš da dobiješ kartu za povratak. Ne znam kada će se to dogoditi, ali ostavljam tri tačke.
Ja ne znam kada je to budut, no...
Bio je to intervju sa Aleksandrom Čerkasovim, jednim od lidera Centra za odbranu ljudskih prava Memorial, organizacije iz Rusije koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 2022. Razgovor je vodila Nevena Bogdanović. A koliko je ruski predsjednik Vladimir Putin međunarodno izolovan nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog rata u Ukrajini i optužnice Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za ratne zločine? Kao domaćin samita BRICS-a koji je okupio predstavnike 36 zemalja, Putin je nastojao da pokaže da je zapravo Zapad izolovan, te da ova grupacija stvara alternativni globalni poredak. Ipak, pitanje je koliko je BRICS samo forum, a koliko efikasna harmonična organizacija. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Međunarodni parijali, lider alternativnog globalnog poretka. Kreml navodi da je summit BRICS-a u Kazanju najveći međunarodni događaj u istoriji Rusije, okupivši predstavnike 36 zemalja. Vladimir Putin je hteo time da pokaže da su propali pokušaj Zapada da ga izoluje uvođenjem sankcija zbog rata u Ukrajini i optužnicom Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za ratne zločine. Naprotiv, da je Zapad sve izolovaniji, raste moć BRICS-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Ujedinjuju nas zajedničke vrijednosti i pogled na svijet.
Iako BRICS čini 45% stanovništva svijeta i po kriterijumu kupovne moći je nadmašio G7 sa 56 naspram 52 trilijuna dolara, on je još uvijek neformalna organizacija bez čvrste strukture. Jim O'Neill, tvorac termina BRICS, bivši analitičar Goldman Sachsa.
Ako žele da budu zaista ozbiljni u ekonomiji, zašto ne bi istinski međusobno trgovali sa nižim carinama? Shvatit ću grupu BRICS ozbiljno kada vidim znake da dvije zemlje koje su zaista važne, Kina i Indija, zapravo pokušavaju da se dogovore, umjesto da se sukobljavaju sve vrijeme.
Istovremeno, Indija je članica zapadne bezbednosne grupacije Quad, a Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati se oslanjaju na američku vojnu pomoć i bezbednosne garancije. SAD i Evropska unija su zasejan najveće tržište za kineski izvoz. Zapad smatra da BRICS-u nedostaje kohezije, ali je kohezivna njegova poruka o želji za alternativnim globalnim poretkom, ističe Asl Ajdanšbaš iz Instituta Brookings. Putin nastoji da dobije podršku za rat u Ukrajini, ali u BRICS-u postoje razlike. Indijski premijer Narendra Modi.
Smatramo da probleme treba rešiti mirnim putem.
Iako diplomatski aktivan, Putin je veoma oprezan. Nakon optužnice Haškog tribunala 2023. nije putovao na summit BRICS-a u Južnoafričku republiku, kao ni na summit G20 u Indiju. Doduše, prošle godine je posjetio Kirgistan, Kinu, Kazahstan, Belorusiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju. Ove zemlje nisu pristupile Haškom sudu. Ove godine je opet boravio u Kini, Belorusiji, Kazahstanu, zatim Uzbekistanu, Severnoj Koreji, Vijetnamu, Azerbejdžanu, Turkmenistanu, te susjednoj Mongoliji, jedino od njih članici Haškog tribunala od koje je traženo da ga izruči. Od aneksije Krima 2014. Putin se retko sretao sa zapadnim zvaničnicima. U međuvremenu od invazije na Ukrajinu razgovarao je u Moskvi sa sebi bliskim političarima poput mađarskog premijera Orbana i turskog predsjednika Erdogana. U više navrata se sretao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom koji je bio i u Kazanju. Odsustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i prisustvo četiri srpska ministra u Kazanju pokazuje da mnoge zemlje balansiraju između dva bloka kako bi izvukle koristi od oba.
Francuska bi mogla uvesti izmjene u zakon o silovanju kako bi po prvi put uključila pristanak nakon što je suđenje za masovno silovanje potreslo zemlju i dovelo u pitanje granice postojećeg zakonodavstva te potaklo neke političare da pozovu na promjene. Giselle Pelicot, koja sada ima 72 godine, odlučila je da odustane od anonimnosti i umjesto toga insistira na suđenju otvorenom za javnost kako bi upozorila na raširen problem seksualnog zlostavljanja, čime je postala simbol otpornosti i hrabrosti. Priču o ovome pripremila je Una Čilić.
Nakon suđenja za masovno silovanje koje je potreslo Francusku, zemlja bi mogla uvesti izmjene u svoj zakon o silovanju koji bi po prvi put uključivao i pristanak. Slučaj silovanja Giselle Pelicot u francuskom gradu Avignon podstakao je i vodeće političare da traže izmjenu.
Ponovo rasvjetljavamo pitanje kulture silovanja. Ono što govorimo o uvođenju pojma pristanka u zakon je da završavamo s ovom idejom u društvu, sa svim stereotipima koje imamo o silovanju i ulozi ženskih tijela u društvu, da postoji neka vrsta pretpostavke pristanka u društvu. To znači da ako nema nasilja, prijetnji, prisile ili iznenađenja, to su četiri kriterija koja danas definiraju silovanje u krivičnom zakonu, na kraju postoji pristanak. Ali mi želimo preokrenuti ovaj paradoks i reći da zapravo nema pristanka osim ako osoba nije jasno i slobodno izrazila da pristaje na to.
Rekla je francuska zastupnica Marie-Charlotte Garin, koja je pokrenula proces za izmjenu zakona kojom bi pristanak bio dio definicije silovanja. Dominique Pelicot priznao je da je drogirao svoju suprugu Giselle i da je putem interneta pronašao na desetine muškaraca da je siluju dok je ona bila bez svijesti. Jedan od njih anonimno je svjedočio za Reuters.
Naišao sam na online oglas o paru koji traži treću osobu. Iskreno ne sjećam se ko je koga kontaktirao, ali u svakom slučaju to je bio oglas o paru koji traži treću osobu. Odmah sam se zainteresirao. Rekao sam sebi, zašto ne? Na početku se nisam usuđivao, a onda sam rekao, zašto ne?
Osim supruga Giselle Pelicot, još 50 muškaraca suočava se sa suđenjem. Uprkos video dokazima, najmanje 35 optuženih negira optužbe za silovanje i tvrde da ih je Dominique Pelicot prevario da povjeruju da učestvuju u seks igrici ili da Giselle Pelicot glumi da spava. Jedan od njih svjedočio je na sudu, a kasnije u razgovoru sa novinarima Reutersa rekao.
Gledajte, nikad mi ništa nije rekao, ni o tome da je u nesvijesti, ni o tome da ona nije donijela odluku ili da je drogirana. Nikada mi ništa od toga nije rekao. Da mi je rekao, drogirao sam svoju ženu ili dao sam joj tablete za spavanje, ne bih došao, nisam lud, oženjen sam, to nije moguće. Uvijek sam poštovao žene. Nikad nisam udario ženu, niti sam pokazao nepoštovanje prema ženama.
Muškarci optuženi za silovanje imaju između 26 i 74 godine. Među njima su zdravstveni radnici, upravnik zatvora, lokalni zastupnik, vojnik, vozač kamiona, radnici na farmi. Svakom od njih prijeti do 20 godina kazne zatvora. Većina je živjela u krugu od 60 km od sela Mazan u kojem je živio par Pelicot. Šestorica su ranije osuđivana za nasilje u porodici, a dvojica za seksualno nasilje. Neki od optuženih su priznali silovanje i ispričali se Giselle Pelicot, dok su drugi negirali rekavši da su vjerovali da učestvuju u igrici para. No, istina je bila drugačija. 72-godišnja Giselle, suprug Dominique, je ubacivao tablete za spavanje u lijekove i piće i pozivao muškarce da je siluju u periodu od 9 godina, od 2011. do 2020. godine. Priznao je zločin i rekao da je muškarce pozvao bez njenog znanja. Suđenje će trajati do decembra, a Giselle Pelicot je odlučila da neće biti anonimna, da suđenje treba da bude javno održano uz poruku da sram mora preći na drugu stranu. Na dan njenog svjedočenja hiljade demonstranata okupilo se na ulicama Avignona.
Šta želite da kažem? Ne, mislim, vi spavate, ja dođem i oduzmem vam cijeli život pa kažem, oh, izvini, mislila sam da je u redu. Pa ne, nije u redu. Ako spavate, ne možete dati pristanak. To je tako logično. Govoreći ovo na glas, osjećam se kao da pričam s djecom. Ubistvo je loše, silovanje je loše. Da, silovanje je loše, užasno je. Možda to ne bismo trebali raditi.
Violer, c'est horrible. On viole pas. Voilà.
Rekla je jedna od učesnica protesta na dan svjedočenja Giselle Pelicot. Krivični zakon Francuske silovanje definiše kao seksualni čin počinjen uz korištenje sile, prinude ili prijetnje i ne spominje se pristanak partnera. Istraživanje objavljeno ove godine pokazalo je da samo 14% svih optužbi za silovanje u Francuskoj stigne do zvanične istrage. Francuska je bila i jedna od zemalja koja je prošle godine u Evropskoj uniji blokirala inicijativu da se definicija silovanja izmijeni na način da uključuje pristanak. Zakon o silovanju zasnovan na pristanku već postoji u Švedskoj, Njemačkoj, Španiji, Velikoj Britaniji i desetini drugih evropskih zemalja. Evropska unija ratifikovala je Istanbulsku konvenciju prošle godine. U njoj se navodi da članice treba da preduzmu neophodne mjere kako bi kriminalizirali bilo koje seksualne radnje bez dobrovoljnog pristanka. Uprkos tome, u mnogim zemljama i dalje u fokusu zločina silovanja sila, a ne pristanak.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.